Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Գագիկ Ծառուկյանը չի բացառում հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու հնարավորությունը.
Ես կյանքում ոչ մի բան չեմ բացառում.
Հանրապետական պատգամավոր Արտակ Սարգսյանը պնդում է, ՍԱՍ-ի աղմկա հարույթ ժողովի գործը կարճելու որոշումը արդար էր.
Ինչ ասում են, սա սուտ է։
Փաստաբանների պալատի նախագահ վերընտրված Արա Զոհրաբյանը համերաշխության կոչով կդիմի բոյկոտող փաստաբաններին։
Այրուսներն էլ իրենք խմբով են որսի դուրս գալիս։
Ադրբեջանի նախագահը ներում է շնորհել բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին։ Պաշտոնական Կիևը սպառնում է պատժել 3 ուկրաինամտած Միխայել Սաակաշվիլին։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ներում է շնորհել Իսրայելի եւ Ռուսաստանի քաղաքացի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին։ Լապշինը ձերբակալվել էր Մինսկում 2016-ի դեկտեմբերին եւ հետագայում արտահանձնվել Ադրբեջան։ Ադրբեջանի իշխանությունները նրան մեղադրում էին երկրի սահմանն անօրինականորեն հատելու մեջ։ Լապշինը նախկինում այցելել էր Լեռնային Ղարաբաղ։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Ալի Հասանովը տեղեկացրել է, որ Լապշինը 3 բանտում փորձել էր ինքնասպանություն գործել։ Այսօր փոխվել են ադրբեջանական թուրան գործակալության ղեկավար Մեհման Ալիևի խափանման միջոց, դիմադիր լրագրողին ազատ են արձակել քնչական մեկուսարանից որպես խափանման միջոց սահմաներով տնային կալանքը։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցման պայսօր ազատ են արձակվել նաև 2015-ին Նարդարան ավանում տեղի ունեցած բախումների գործով ազատազրկված անձիկ։ Միխայել Սաակաշվիլիի գործողություններին պետք է հստակ իրավական գնահատական տրվի, այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկո։ Նրա խոսքով էական չէ, թե ով է հատում երկրի պետական սահմանը զինյալներն արևելքում, թե քաղաքական գործիչներն արևմուտքում։ Հիշեցնեմ, որ Ուկրաինայի քաղաքացիությունից զրկված Սաակաշվիլին կարողացավ երկրի տարածքում գործել Կիրակի երեկոյան, երբ սահմանային Շեգինի անցակետի մոտ հավաքված իր կողմնակիցները ճեղքեցին ոստիկանության և սահմանապահների շղթան։ Ռուսաստանը պատրաստ է փոփոխությունների ենթարկել Դոնբասում խաղապահներ տեղակայելու մասին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի նախագիծն, այսօր Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի ղեկավարի խոսքով խաղապահ ուժերը կարող են տեղակայվել ոչ միայն ուկրաինական բանակի և Դոնեցկի ու Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների ուժերի շփման գծում։ Այդ ուժերը կարող են տեղակայվել նաև այն շրջաններում, որտեղ Մինսկի համաձայնագրի դրույթներին համապատասխան գործում են ԵԱՀԿ դիտորդական խմբերը, նշված է Կրեմլի պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Թուրքիայի հետ բանակցությունների դադարեցումը Եվրամիության կողմից կարող է ռազմավարական սխալ հանդիսանալ։ Այս մասին Կիրակի օրը հայտարարել է Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը, մեկնաբանելով Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի վերջին հայտարարությունները։ Թուրքիան իր հերթին պետք է հարգի միջազգային իրավունքի նորմերը և դադարեցնի սադրանքները, հայտարարել է Ցիպրասը։ Միացյալ Նահանգներում այսօր հարգանքի Թուրքիան մատուցում սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության զոհերի հիշատակին, ուղիղ 16 տարի առաջ տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման հետևանքով ավելի քան 3000 մարդ էր զոհվել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ առաջին տիկին Մելանիա Թրամփը վաղարավության մասնակցեցին Սպիտակ տանը կազմակերպված ոգեկոչման արարողությանը, որից հետո մեկնեցին հարձակման թիրախներից մեկը հանդիսացած Պենտագոն։ Փոխնախագահ Մայք Փենսն այսօր Փենսիլվանիայի Շանքսվիլ քաղաքում էր, որտեղ վթարվել էր ահաբեկիչների կողմից արգանգված 4 օթանավերից մեկը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովի 6-րդ գումարման աշնանային նստաշրջանն այսօր մեկնարկեց ուշագրավ հայտարարություններով։ Խորհրդարանում մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը անդիմադիր Ծառուկյան դաշինքը ղեկավարող Գագիկ Ծառուկյանը չի բացառել առաջիկայում հանրապետական կուսակցության հետ կոալիցիա կազմելու հնարավորությունը։ Նկատենք, որ ավելի վաղ նույն խմբակցությունից պնդում էին, որ այս հարցը օրակարգում չէ։ Ավելին, ապրիլի խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ խմբակցությունում բացառում էին հանրապետականի հետ որևէ համագործակցություն ունենալու տարբերակը։ Այսօր դիմադիր խմբակցության ղեկավարը նաև չի հստակեցրել, կցանկանար արդյոք 2018 թվականից հետո տեսնել նախագահ Սերժ Սարգսյանին երկրի վարչապետի պաշտոնում։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է փորձել մանրամասներ ճշտել Գագիկ Ծառուկյանից։
Խորհրդարանական Ծառուկյան խմբակցության ղեկավար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը չի բացառում, որ առաջիկայում Իշխող Հանրապետականի հետ կարող է կոալիցիա կազմել։ Ազատության հարցինի պատասխան Ծառուկյանն ասաց, թե կյանքում ոչինչ չի բացառում։ Միջդեռ հիշեցնենք, խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավում ԲՀԿ-ականները վստահեցնում էին Ծառուկյանը Հանրապետականի հետ որևէ պարագայում կոալիցիա չի կազմի։ Ծառուկյանն էլ մանրամասներ էր. «Մեջբերում եմ, եթե կոալիցիա կազմողները կհամաձայնեն, որ իր 15 կետերը կատարվեն, ուրեմն կկազմի, եթե չէ, ոչ մեկի հետ էլ չի կազմի»։
Բացառում եք, որ դուք Հանրապետականի հետ կոալիցիա կկազմեք։
Ես կյանքում ոչ մի բան չեմ բացառում, բայց երբ որ լինի, ես ասում եմ, կարևորը իմ խոսքը, խոստումը իմ ժողովրդին, ես դա պահել եմ պապանը, իմ պարտքը ժողովրդի առաջ պետք է կատարեմ։
Թեև Ծառուկյանը չի բացառում, որ Հանրապետականի հետ առաջիկայում կարող է կոալիցիա կազմել, սակայն այդպես էլ կոնկրետ պատասխան չի տալիս, արդյոք կցանկանա, որ 2018-ի ապրիլից հետո Սերժ Սարգսյանը որպես վարչապետ շարունակի պաշտոնավարումը։ Ծառուկյանը պարբերաբար կրկնում էր, թե քանի որ ժողովրդի մեծ ամասնությունը իր ձայնը տվել է Հանրապետականին, ապա հենց այդ ուժն էլ կորոշի, թե ով է լինելու վարչապետը։
Եթե Սերժ Սարգսյանը լինի վարչապետը, նա ձեր համար ցանկալի թեկնածու է վարչապետի։
Եթե հարցերին չպատասխանեմ, երբ համապատասխան հանրապետական կուսակցությունը իր որոշումը կկայացնի տեխնացուին կառաջարկի, այն ժամանակ կասենք։
Ես ժողովուրդը ընդգծի Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ։
Ուրեմն ես ասել եմ, որ ես համանում ժողովուրդը ընդվզող էր, թող ժողովուրդը այդ ժամանակ ձայնը տար, ում հավատում էր, հավատացել է, տվել են։
Հիմա եթե այս դեպքում ընդվզի, դուք կկանգնեք ժողովրդի կողմ։
Մենք ամենակարևորը նորից եմ ասում, այսօր պարոն Ծառուկյանն այնքան քաղաքական փորձ ունի, որ ցանկացած հարցի լիարժեք ձեր պատասխանները տալու է։ Ես գիտեմ, լրագրողները ուզում են նա ուրիշ վերնագիր գրեն, չչացող, որ կարտան, բայց տակը դադարք, բան նորմալ հարցեր տվեք, ձեր հարցերին պատասխանա։
Քանի որ Գագիկ Ծառուկյանն այդպես էլ չհստակեցրեց, թե ի վերջո կողմ է թե դեմ Սերժ Սարգսյանի վարչապետ լինելուն, շեշտելով, թե դա Հանրապետականի որոշելու հարցն է, ընդդիմադիր առաջնորդին հարցրեցինք, իսկ իր անձնական ցանկությունը որն է։
Եթե հնարավորություն չես տվի, մի դու ելսի։ Հիմա մեզ ցանկություն դունես, ուզում ես աստղ դառնաս։ Ինչի իման վրա։
Ծառուկյանը հիշեցրեց, նախընտրական շրջանում համապատասխան ծրագիր էր ներկայացրել, ասում էր պատրաստ է փրկել ժողովրդին։ Միայն տվեք 50+1, բայց մարդիկ ընտրեցին Հանրապետականին։ Լրագրողներից մեկի դիտարկմանը, թե ընտրությունները կեղծվել են, Ծառուկյանը չհամաձայնեց։
Ով ասում կեղծել են, մարդիկ, ես նորից եմ ասում, տվելա իր քուչի տղուն, տվելա գյուղապետին, տվելա մարզպետին, բայց ասեմ, նրանք խնդիր լուծող չեն, տվեք, պահանջեք։
Իշխանապահության հնարավորություն տեսնում եք, հիմա ընդդիմությունից ժառանգությունը փորձում է համախմբել
ընդդիմությանը։ Ձեզ ասեմ, այսօր նոր անցե խորհրդանական ընտրությունները, կատարվելա ընտրություն, մարդիկ իրենց ձայնը տվել են, հենց վերջանում է թեզ աշուն, թեզ գարուն, ժողովրդը իր ձայնը տվել է, այսօր ժողովրդն էլ պետք է պահանջի, եւ ամբողջ հանրապետականն էլ պարտավոր են պատասխանատու լինեն երկրի զարգացման, տնտեսության բարգավաճման, ժողովրդի կենսամարտահարթակը բարձրացնելու։
Ուշագրավ է, որ խորհրդանում իր մեծությամբ երկրորդ ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարը դրական գնահատեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գործնեության 1 տարին։ Ավելին Գագիկ Ծառուկյանը շեշտեց, Կարապետյանն իր ընկերն է, իսկ ընկերոջ մասին կարծիք ասելը կորեկտ չէ։ Ամեն դեպքում թվարկեց Կարեն Կարապետյանի ձեռքբերումները։
Այսօր ընկերոջ մասին կարծիք ասելը, դա ես կորեկտ չեմ համարում։ Երբ որ մենք իրար հետ հանդիպում ենք, ես ասում եմ բացականն էլ դրականն էլ։ Այնպես որ այսօր դրականը նկատելի է, որ 25-30%-ը բանկի տոկոսները դարել է 8-10%, եւ այսօր տուրիստների, ասենք թե Հայաստանում արդեն տուրիստների քանակի աճը 25%-ից ավելի է։
Հարցին, թե նախընտրական շրջանում իր խոստացած ներդրումներից գոնե որոշակի մասը կկարողանա Հայաստան բերել, ԲՀԿ ղեկավարն ասաց, թե միշտ արել է, անում է եւ անելու է, եւ ինչ որ անում է ամենալավը։ Հիշեցնենք, Գագիկ Ծառուկյանը քարոզարշավի ընթացքում խոստացել էր ընտրվելու դեպքում եվրոպացի գործընկերների օգնությամբ 15 միլիարդ դոլարի ներդրում անել Հայաստանում։
Ուրեմն, եթե դուք ուշադիր եք, Ծառուկյանը միշտ արել է, անում է, անելու է, ներդրողներ են գերելու, անում ենք էլ, կառուցում ենք էլ, մեր երկի մեջ ժողովրդի համար Ծառուկյանը այս երկում ծնված մարդ է, իր երկից հեռու չի գնալու։ Սիրում եմ իմ երկիրը, իմ ժողովուրդը, եւ ինչ որ անում ենք ամենալավը։
Գագիկ Ծառուկյանը նաև խուսափեց միանշանակ ասել, դեմ է թե կողմ Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու ընդդիմադիր ելք խմբակցության առաջարկին։ Ծառուկյանն ասաց, թող ներկայացնեն, կքննարկեն։ Ամեն դեպքում ընդդիմադիր գործիչը նկատեց, աչքի տեղը ունքն էլ չհանենք։
Բայց մենք ինչ ավելի լավ առաջարկ ունենք ուրիշ երկրների կողմից, որ ինչ-որ ավելի մեծ ներդրումներ կլինեն, տարեկան 4 միլիարդ կդնեն, յուրօրինակ վիճակը կլավանա, անվտանգությունը ավելի ապահով կլինի, պետք է լինի քննարկենք եւ հնարավորա որ մենք այլ կերպ անդրադառնանք։ Երևի մենք ԵՏՄ-ի հնարավորությունները ճիշտ չենք օգտագործում։ 200 միլիոնանոց շուկա է, կարելի է այդ հարցեր քննարկել, որ ինչ կարելի անել եւ ոչ թե աչքի տեղը ունքնել անել։
Հավելենք, որ Գագիկ Ծառուկյանն անդրադարձավ նաև ազգային ժողովի նիստերից իր մշտական բացակայություններին, բացատրելով՝ «Պարտադիր չէ գալ եւ 8 ժամ նստել խորհրդարանում»։ Հիշեցնենք, ըստ Պարլամենտ մոնիտորինգի ուսումնասիրությունների, անցած գումարման ազգային ժողովի 5 տարիների ընթացքում Գագիկ Ծառուկյանն ընդամենը 2 նիստի է մասնակցել եւ բացակայությունների թվով ճանաչվել բացարձակ ռեկորդակիր։
Ուրեմն ես միշտ գալու եմ, գալիս եմ, գնում եմ, դա միայն կապունի զբաղվածությունը, թե չէ միշտ էլ մեր ֆրակցիայից մենք հանդիպում ենք, հարցերը քննարկում ենք, այնպես կարևոր չի, որ անպայման պետք է գաս 8 ժամ նստես, կարևորը հիմնական պետք է արդյունք լինի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր ՍԱՍ գրուպ ընկերության հիմնադիր Արտակ Սարգսյանը կարծում է, որ արդար էր հատուկ քնչական ծառայությունում իր ընկերությանն առնչվող քրեական գործի կարճումը։ Հիշեցնենք, որ անցած շաբաթ հատուկ քնչական ծառայությունը որոշում էր կայացրել կարճել ՍԱՍ-ի ժողովի ձայնագրության փաստով հարուցված քրեական գործը հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Մոտ 40 րոպե տևողությամբ ձայնագրության մեջ, հիշեցնենք, մի տղամարդ ներկաներին հորդորում էր աշխատել ՍԱՍ-ի հիմնադրի իշխող հանրապետական կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Արտակ Սարգսյանի համար եւ սպառնում, ով ձայն չբերի, կկորցնի իր աշխատանքը։ Այսօր լրագրողները Սարգսյանից փորձել են նաեւ պարզել, չի եղել արդյոք ճնշում ՀԿՑ-ի վրա։ Աստղիկ Պետևյանն է ներկացնում։
200 հոգով դու բերել ես 53 ձայն։ Ուրեմն քո հարցը այն տիպի է դրած, մանավանդ քո հարցը, որ եթե այս պատկերը 3 օրվա մեջ, 4 օրվա մեջ այս նույնը եղավ, դու պրոստը քեզ բարի ճանապարհ ենք ասել։
Ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Արտակ Սարգսյանի կարծիքով ՍԱՍ-ի ժողովի աղմկահարույց ձայնագրությունը իրականության հետ կապ չունի։ Գործը կարճելու որոշումը Սարգսյանն արդար է համարում։
Ինչ ասում են, սա սուտ է։
Ձայնագրությունն էլ էր կեղծիկ, այսինքն այդ ձայնագրությունը չէր եղել։
Որը սուտ է։
Հատուկ քնչական ծառայությունը որոշեց կարճել ՍԱՍ-ի ժողովի ձայնագրության գործը, պատճառաբանելով հանցակազմի բացակայությամբ։ Խորհրդարանական ընտրություններից մի քանի օր անց Հայաստան 24 կայքում հրապարակված ձայնագրությունը գրության մեջ մի տղամարդ ներկաներին հորդորում էր աշխատել ՍԱՍ գրուպի հիմնադիր իշխող հանրապետական կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Արտակ Սարգսյանի օգտին եւ սպառնում, ով ձայն չբերի, կկորցնի աշխատանքը։ Հետկպարբերականի տեղեկություններով այդ ժողովը վարել է Արտակ Սարգսյանի ավագ եղբայրը Արամ Սարգսյանը։ Արտակ Սարգսյանը ապրիլի 2-ի ընտրություններում հանրապետական կուսակցության համար ապահովեց մոտ 12,000 ձայն։ Բազմաթիվ հարցեր Արտակ Սարգսյանն այսօր անպատասխան թողեց, բայց պատգամավորի տրամադրությունն այնքան բարձր էր, որ նույնիսկ որոշեց հեգնել համառորեն հարցեր տվող լրագրողներին։
Ինչեւ մեքենա կուղեցեք, չէ՞ ինձ։
Որտեղ որ պետք է կուղեցեք։
Համեցեք։
Երինան Փարիզ գնաց։
Ձեր եղբոր ձայնը նույնականացում արեց հատուկ քնչական ծառայությունը։
Զգուշ, Ազու ջան, կխփես էս։
Ես չեմ մտածում, անհանգիստ մի եղեկին
ծածում։
Պան Սարգսյան, ըստ էության իշխանությունը ամեն ինչ արեց գործը կարճելու։
Այս տղան հիսա կանգնի, մեղ չի, չեք մտածում էս մեր օպերատորը։
Բայց մենք ձեզ հարցեն։
Բայց եկեք մեքենա չհասա կները։
ՍԱՍ-ի ձայնագրության փաստով հարուցված քրեական գործի կարճումը քննադատեցին շատ ընդդիմադիրներ եւ իրավապաշտպան կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Երկդաշինքի ղեկավար անդամներից Էդմոն Մարուկյանն Ազատության եթերում հայտարարեց, Հայաստանում օրենքը ընդրողաբար է կիրառվում։
Գործ են հարուցում, ինչ որտեղ նաեւ տեղեկություն են ուղարկում հանրության եւ միջազգային գործընկերներին Հայաստանի, որ գիտեք, այս տեսակ դեպքը կար, մենք զբաղվում ենք, հետո շատ երկար ինչ որ ժամանակի ասում ծամում են այդ գործը, հետո կարճում են, ասում են գնում
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի կարծիքով էլ Սասի ձայնագրության գործի կարճումը եւս մեկ անգամ ցույց տվեց. Իշխանության հովանավորությունը վայելողները կարող են անպատիժ նսեմացնել մարդկային արժանապատվությունը։ ՀԿՑ որոշումը հարցականի տակ չի դնում ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը։
Այն որոշումը, որ կայացվել է իրավապահների կողմից, տապխում է օրենքի շահերից։
Սասի ժողովի ձայնագրության հիման վրա քննություն սկսելու դատախազության նախաձեռնությունը ողջունել էր Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը։ Խիստ մտահոգիչ համարելով հրապարակված նյութը, դեսպանատունը նաև հիշեցրել էր խորհրդարանական ընտրություններից հետո Միացյալ Նահանգների և միջազգային կառույցների հայտարարությունները, որ ընտրական գործընթացների վրա բից են թողել քվեներ գնելու և ընտրողների նկատմամբ ճնշումներ գործադրելու մասին արժանահավատ հաղորդումները։ Հանրապետական Գագիկ Մելիքյանը միջազգային հանրությանը հորդոր ունի։
Հավաստի տեղեկությունների մասին հայտարարությունները կարծում եմ, որ պետք է ներկայացվեն իրավապահ մարմիններին եւ ներկայացման դեպքում համոզված եմ, որ համապատասխան քննություն կիրականացվի։ Բոլոր նրանք, ովքեր կհանդիսանան մեղավորներ, կստանան իրենց համապատասխան պատիժները, ովքեր որ իրավականորեն չի հիմնավորվի նրանց մեղավորության աշճանը, կկայացվի համապատասխան որոշում։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած որոշում պետք է ընդունելի լինի բոլոր կառույցների կողմից, այդում նաև միջազգային իրավապաշտպան կառույցների կողմից, քանի որ դա բխում է օրենքի շահերից եւ մեր ժողովրդի շահերից։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը պատրաստ է դիտարկել իր մասնակցությունը Սիրիայում Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ստեղծվող միջազգային կոալիցիային ուղարկելով ականնազեր ծող ստորաբաժանում։ Ազատության հարցմանի պատասխան այսօր տեղեկացրել են Պաշտպանության նախարարությունից։ Ընդ որում պարզվում է, այս հարցը Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունը Ռուսաստանի գործընկերների հետ քննարկել է դեռ 2016 թվականին։ Պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանը պատրաստ է դիտարկել իր մասնակցությունը Սիրիայում Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ստեղծվող միջազգային կոալիցիային ուղարկելով ականաձերծող ստորաբաժանում։ Ազատության հարցմանի պատասխան այսօր տեղեկացրել են Պաշտպանության նախարարությունից։ Ընդ որում պարզվում է, այս հարցը Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունը Ռուսաստանի գործընկերների հետ քննարկել է դեռ 2016 թվականին։ Դեռևս 2016 թվականին Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունը Ռուսաստանի գործընկերների հետ նախնական աշխատանքային քննարկումներ է ունեցել Սիրիայում մարդասիրական ականաձերծման աշխատանքներին մասնակցելու հեռանկարի շուրջ։ Աշխատանքային քննարկումների շրջանակում Հայաստանը պատրաստակամություն է հայտնել նման նախաձեռնության վերջնական կայացման, Սիրիայի կառավարության համաձայնության և բոլոր միջազգային իրավական ընդհացակարգերի ապահովման դեպքում Սիրիայի այն հատվածներում, որտեղ չեն ընդանում ռազմական գործողություններ, դիտարկել իր մարդասիրական ականաձերծման ստորաբաժանմամբ մասնակցություն ունենալու հնարավորությունները։ Կոալիցիայի ձևավորման ընթացքի կազմի առավել եւս տեղակայման ժամանակացույցի վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն այս պահին Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունը չունի, ասված է Հայաստանի ռազմական գերատեսչության պատասխանում։ Այն որ հնարավոր է Հայաստանը սակրավորներ ուղարկի Սիրիա, հայաստանյան հանրությունը տեղեկացավ ռուսաստանյան աղբյուրից։ Ռուսաստանի պետական Սպուտնիկ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այդ երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի անօթաչու սարքերի կիրառման համակարգի զարգացման վարչության պետ գեներալ-մայոր Ալեքսանդր Նովիկովը օգոստոսի 25-ին հայտարարել էր, որ Հայաստանն ու Սիրիան պատրաստ են իրենց զորամիավորումներով մասնակցել ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ստեղծվող միջազգային կոալիցիային, որի նպատակն է Սիրիայում ականաձերծման աշխատանքների իրականացումը։ Իրանի, Եգիպտոսի, Սերբիայի, Հայաստանի, Թուրքիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների պաշտպանական գերատեսչությունների ներկայացուցիչներին համապատասխան հրավերներ էին ուղարկվել։ Հայաստանն ու Սերբիան պատրաստ են ուղարկել իրենց զորամիավորումները։ Չինաստանցի սակրավորների մասնակցության հարցը քննարկվում է։ Մոսկվայում կայացած Արմիա 2017 միջազգային ֆորումի ժամանակ ասել էր Նովիկովը։ Ազատությունը հարցումներ էր ուղարկել Հայաստանի նախագահի աշխատակազմ և պաշտպանության նախարարություն, խնդրելով մեկնաբանել Վերոյի շյալ հայտարարությունը։ Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Հակոբյանը ազատության բազմաթիվ հարցերին ի պատասխան, այդ թվում հետևյալ հարցին, եթե Հայաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչները Սիրիայում չեն, երբ են մեկնելու այնտեղ, մոտ մեկ շաբաթ առաջ միայն արձագանքել էր. Մեջբերում եմ, երբ ձեզ հետաքրքրող հարցերի առնչությամբ որոշում կայացվի և բոլոր հարցերը հստակեցվեն, այդ ժամանակ էլ հանրությունը պատշաճ կարգով կտեղեկացվի, մեջբերման ավարտը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաստաբանների պալատի նախագահ վերընտրվեց Արազ Զոհրաբյանը։ Հիշեցնենք, շաբաթ օրը տեղի ունեցած ընտրություններում առաջադրված միակ թեկնածուն հենց ինքն էր գործող նախագահ Զոհրաբյանը։ Վերջին շրջանում հատկապես լարված է մթնոլորտը այս պալատում։ Զոհրաբյանի ընդդիմախոսները ընտրությունները ձևական գործընթաց են որակել։ Զոհրաբյանից դժգոհող փաստաբանները ոչ միայն գոհ չեն փաստաբանների պալատի ղեկավարությունից, նաև վրդովված են մեծ հնչեղություն վայելող դատական նիստերի ընթացքում դատարանների ղեկավարության գործելավոճից։ Այս պատճառով էլ ավելի քան 180 փաստաբաններ սեպտեմբերի 13-ին պատրաստվում են մեկ օրյա գործադուլ անել։ Փաստաբանների պալատի արդեն իսկ նորընտիր ղեկավար Զոհրաբյանը ավելի վաղ հայտնել էր, որ չի ողջունում գործադուլը։ Այսօր ազատությանը հայտնեց, որ համերաշխության կոչով կգնա բոյկոտող փաստաբանների մոտ։ Արտակ Համբարձումյանն է պատմում։
Փաստաբանների պալատի վերընտրված նախագահ Արա Զորաբյանը վստահ է, 2 օր առաջ պալատի նախագահի ընտրություններում իր ստացած ճուրջ 92% կողմձայները ապացույցն են, որ իր ընդդիմախոսները փոքրամասնություն են փաստաբանական համայնքում։ Անցած շաբաթ օրը կայացած ընտրություններում պալատի նախագահի միակ թեկնածու Արա Զորաբյանը ստացավ քվեարկությանը մասնակցած 1086 փաստաբաններից 1002-ի կողմձայները։ Գրանցվել էր ընդամենը 69 դեմ և 14 անվավեր քվեաթերթիկ։
Մի խումբ փաստաբաններ չմասնակցելը, կարծում եմ, որովհետև եղանակ չէր կարող փոխել։ Ավելին, եթե նույնիսկ իրենց հաշվարկներով բոլոր փաստաբանները դեմ լինելով չեն եկել, ապա կարծում եմ այդ պարագայում էլ որևէ խնդիր չէր կարող լինել, որովհետև ես հավաքել եմ ամբողջ փաստաբանների քանակի 54% ձայները։ Իրենք հասկանում են, որ փաստաբանների մեծամասնությունը չի կիսում իրենց տեսակետները, և իրենք դրանից զայրանում են։ Զայրանալուց, ասում եմ, իրենց սեփական անկարողությունը փրկելու ու քվարկելու համար գցում են մեր փաստաբանների վրա իրենց մեղքը, բայց փաստաբանները մեղավոր չեն, եւ որ փաստաբանը հասկանում է, որ այս ամենը անznավորված է։
Մրցակցության բացակայությունը Զորաբյանի նորմալ գործընթաց է, ու այդ պայմաններում էլ ընտրություններին մասնակցել է քվեարկության իրավունք ունեցող 1852 փաստաբանների շուրջ 60%-ը։ Եվս 4 տարով փաստաբանների պալատի նախագահությունը ստանձնած Զորաբյանը այսօր ազատության հետ զրույցում նշեց, որ առաջիկա օրերին պատրաստվում է հանդես գալ համերաշխության կոչով։ Իր ձևակերպմամբ նեղացած փաստաբաններին դաշտ հետ բերելու համար։
Այրուսներն էլ իրենք խմբով են որսի դուրս գալիս, հասկանալով, որ միասնական ավելի հեշտ է լինելու, ընդհանրապես իրենց պայքարի համար էլ ավելի լավ է լինելու։
Փաստաբանների պալատի ընտրությունները բոյկոտել էին Արա Զորաբյանի ինքննադատող մի խումբ փաստաբաններ։ Նրանք պնդում են, որ Զորաբյանը վայելելով իշխանությունների աջակցությունը փորձում է կառավարելի դարձնել փաստաբանական համայնքը։ Պալատի ընտրությունները բոյկոտած փաստաբաններից Երևանդ Վարոսյանի խոսքով ընտրությունները վաղուց էին ավարտված, քանի որ փաստաբանական ամբողջ կառույցը աշխատել է մասնակցություն ապահովելու համար։
Եթե անգամ հաշվի չառնենք վարչական ռեսուրսի կիրառումը, գազելները, մարզային համակարգողների գործունեությունը, խորհրդի անդամների կողմից բազմաթիվ փաստաբաններին ուղղված հեռախոսազանգերը, որոնք խորհրդի անդամները հետո այդ փաստաբանների կարգապահական վարիչները քննողներն են, անձամբ նախագահի զանգերը եւ այլն, ես ամբողջ ծավալը մի կողմ դրած համարենք, որ այո, մեծամասնությունը այսպես է կարծում, իսկ մենք կարծում ենք այլ կերպ, հետո կարող ենք մեր կարծիքը փոխենք, իհարկե ոչ։
Զորաբյանն այսօր ասաց, որ այժմ ինքն ավելի շատ ճնշման է ենթարկվում ոչ թե իշխանությունների, այլ իր ընդդիմախոս փաստաբանների կողմից։ Նրա պնդմամբ որևէ կեղծիք չի եղել, այլ պարզապես ավտոբուսներ տրամադրելով հնարավորություն են տվել մարզերում բնակվող փաստաբաններին իրականացնել ընտրություն, քանի որ միակ տեղամասը Երևանում էր։
Դա մեր կարգն է, այդ կարգի համաձայն դա կազմակերպվել է։ Մարզերից տրանսպորտային միջոցներով ապահովումը արել է փաստաբանների պալատը։
Զորաբյանի ակտիվ ընդդիմախոսներից փաստաբան Լուսինե Սահակյանի փոխանցմամբ իրենք փաստաբանների պալատում իրենց չեն պատկերացնում, ուստի և չեն մրցել Զորաբյանի դեմ ու պատրաստվում են պայքարել այլընտրանքային կառույց ունենալու համար։
Փոքրամասնություն կազմողները չեն ցանկանում գտնվել միևնույն հարկի ներքո, որտեղ որ գտնվում է Արա Զորաբյանը և այն հազարը, որոնք կիսում են իր կարծիքը, եթե նրանք կիսում են իր կարծիքը։
Իսկ իրենց փոքրամասնություն լինելն ու պալատի նախագահի հաշտության կոչը ըստ փաստաբան Վարոսյանի պատճառ չէ հրապարակային ինքնադատությունը դադարեցնելու համար։
Եթե ինքը որսի գնալը համարում է փաստաբաններին տանել խուզարկել դատարանների մուտքի առաջ, ապա իր հետ ես գնալու տեղ չունեմ։
Բողոքելով դատարաններում իրականացվող խուզարկություններից, ինչպես նաև փաստաբանների պալատից, 2 օր անց ավելի քան 180 փաստաբաններ պատրաստվում են մեկ օրյա գործադուլ անել։ Փաստաբանական հիմնական կառույցը նախագահող Զորաբյանի փոխանցմամբ ինքը գործադուլին չի մասնակցի, բայց որպես հանդիսատես պատրաստվում է ներկա լինել։
Այնպես չի, որ այս բողոքի ակցիան, որ փորձում են իրականացնել, ես չեմ փորձում սա ի նպաստ մեզ ծառայեցնել։ Հա, սա էլ է ճշմարտ ձև, եւ սա էլ բոլոր հասկանում, որ եթե մի խումբ պաստաբաններ այսպեսի աղմուկ են փորձել բարձրացնել, բայց ինչ կնի, եթե ամբողջ պաստաբանությունը միանա դրան։
4 տարի առաջ պաստաբանների պալատի նախագահի մրցակցային ընտրություններում Զորաբյանը հաղթել էր ստանալով ավելի քիչ 713 կողմձայն, կամ ընդհանուր պաստաբանների 52% աջակցությունը, այս անգամ այս ցուցանիշը հասել է 54%-ի։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոն և Նորք Մարաշ դատարանում այսօր շարունակվում էր Սամվել Բաբայանի գործով դատական նիստը։ Ըստ մեղադրանքի Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը մեղադրվում է իգլազեն ատեսակի ձեռքբերման և փողերի լվացման մեջ, ինչը ըստ անբաստանյալի շինծու է։ Այսօր դատարան էր հրավիրվել գործով առանցքային վկաներից մեկը, ով սակայն ամբողջ դատավարության ընթացքում լուր մնաց։ Նկատենք, որ անցած դատական նիստում, երբ արգելվեց լրագրողներին տեսանկարը հանել, դատա Բաբայանը ցանկանում էր, որ հրապարակավ լուսաբանվի հենց այս վկայի իգլա իրավապահներին հանձնած Հրաչյա Մայելյանի հարցաքնությունը։ Դատարանից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Սամվել Բաբայանի գործով առանցքային մեղադրյալ իգլա զինատեսակը ազգային անվտանգության ծառայությանը հանձնած և այժմ ազատության մեջ գտնվող Հրաչյա Մայելյանը հրաժարվեց դատարանում ցուցմունք տալ և հարցերի պատասխանել, հարուցելով Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարի զայրույթը։
Ես ամեն ինչը պետք ինչ կա ցուցմունքում տվել եմ։
Հարցեր եթե կան, չեմ պատասխանում։ Հրաժարվում է, այդ է դա ուզում ասել։ Չունեմ այդ
հրաժարվում։ Բարո դատավոր, դու չհրաժարվելու չէ։ Մարդը մեղադրյալը այդ 14 տարի քրական գործ է արուցել իր հրա փակել, որս 17 տարի բացել, տարի փոխել պատվալը, ասել ոնց ասում։
Լավ, ճիշտ է, մենք նա համենելուց անբաստանյա կարգա իրոպե։ Հաստատելը մեղադրյալը անբաստանելը նրելու իրավունքն են, կարան հարցերին չպատասխան, հիմա ինքը այդ կարգավիճակը, ոսը դրա մասին, դուք ես կարավատ
նրել։
Սամվել Բաբայանն ու նրա փաստաբանն այնուամենայնիվ հնչեցրին իրենց հարցերը, բայց ապարդյուն, ըստ մեղադրանքի իգլան իրավապահներին փոխանցած Մայելյանը հիմնականում լուր էր։
Բռնել են այդ վաղ տնազին։
Ասում քեզ բռնել են դրամատիկ ասել, ոչ թե դրամատիկ ասել։
Բռնել են ինձ, տարել են ազգային անվտանգություն, ես էլ հանձնել եմ։
Ինչի՞ գործով են բռնել, եթե լաչ մեքացի պատասխանը։
Չունեմ այդ պատասխանը։
Ինչպես արի դատան բացած դերելու իրավունք ասես, բայց ամեն այդ իրավունքից ինչի՞ համար ապատասխան ժամանակ չէ կողքը։ Լավ ծավալում ցուցումներ է, իսկ հիմա մենք կարևորս չէ ցանկանում ցուցումներ։
Չունեմ բացատրելու։
Նա արտոնյալ մեղադրյալ է տեղից հայտարարեց Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը։ Ըստ մեղադրանքի Սամվել Բաբայանը 50,000 դոլար է խոստացել այս գործով մեղադրյալ Սանասար Գաբրիելյանին իգլա տեսակի զենիթահրթիռային համալիր ձեռքբերելու համար։ Գաբրիելյանն էլ Վրաստանում գործարար կապեր ունեցող Մայելյանի միջոցով գտել է զինատեսակը։ Այդուհանդերձ այսօր հրապարակված Մայելյանի նախաքննական ցուցմունքներում Սամվել Բաբայանի անունը չկար։ Նա միայն գրել է, թե իմացել է, որ իգլան Ղարաբաղ են տեղափոխելու։
Պետք է տանեին Ղարաբաղ որպես նվեր, իշխանով հասկացա ինչ որ պաշտոնի նշանակվելու համար, մանրամասներով չեմ հետաքրքրվել։
Հրաչյա Մայելյանը նաև գրել է, թե զենքի պիտանելիությունը ստուգելու համար այն լուսանկարել է փոխանցել գործով մեղադրյալ Ժորիկ Մականունով Արմեն Պողոսյանին։ Այստեղ է, որ շոշափվում է պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած դաշինքի անունը։
Ժորիկին պլանշետով նկարել է զենքը, այդ պահին ձեռքին ելել է օրո դաշինքի բացիկը, որը պահել է զենքի կողքին նկարահանելուց։ Դե ինչ պատճառով, ինչ որ ինձ հայտնի չէ։ Ժորիկը պլանշետը տարել է իր ասելով ինչ որ մեկին ցույց տալու համար, իսկ զենքը մնացել է մեր տանը։
Սամվել Բաբայանը կալանավորվեց խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, երբ ակտիվորեն աջակցում էր Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքին։ Դատարանում այսօր որպես վկա ցուցմունք տվեց դաշինքի Արմավիրի մարզի շտաբի պետ Սուսաննա Հարությունյանը։
Ես մտածում եմ, բացի ինձանից երևի 10 միլիոն հայեր է, որոնք ապրում են աշխարհում, բոլորն էլ դիտեն ով է պարոն Բաբայանը։ Չէր կարող պարոն Բաբայանը, ասենք իր գաղափարական, ոչ իր կալիբրի մարդկանց հետ նման, հետո մի բան էլ ասեմ, բոլորն էլ դիտեն։ էլի ասենք, որ գեներալն է Գոմեշի միջ ծախում, որ գեներալն է ասենք Զենք ծախում, տանկի մաս ծախում, որ գեներալն է 12000 կիլոմետր մեր հայրենիքը ավելացրել։ Այնպես որ ես կարծում եմ, հարգելի դատարան, այս ամենը չկպարզաբանվի եւ Արցախի նախկին հրամանատարը, Արցախի առաջին հերոսը այս բոլոր պատմությունից դուրս կգա։
Իգլայից բացի Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը մեղադրվում է նաև հանցավոր ճանապարհով ստացված փողեր ձեռք բերելու մեջ։ Խոսքը հատուկ նյութով ներկված եւ օրինական շրջանառությունից հանված 5000 եվրո թղթադրամների մասին է, որոնք ըստ մեղադրանքի Սամվել Բաբայանը ցանկացել է քիմիական մաքրման եւ վերամշակման միջոցով Հայաստանում շրջանառության մեջ դնել։ Այս մասով հարցակնված վկաներից որևէ մեկը Բաբայանի անունը չի տվել։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու տասնյակ առևտրականներ այսօր բողոքի ցույցի են դուրս եկել Երևանի քաղաքապետարանի առջև։ Բողոքում էին, որ Վերնիսաժի տարածքում նրանց արգելել են վաճառքով զբաղվել։ Հնաոճ իրերի վաճառականներին բարգացրել է հատկապես այն, որ տարածքի վարձակալը սեղանիքներ չի տրամադրում անգամ նոր կահավորված հատվածում։ Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Վերնիսաժի մոտ 20 առևտրական, որոնց հանգստյան օրերին չէին թույլատրել տարածքում առևտուր անել, այսօր ողոքի ակցիայով եկել էին Երևանի քաղաքապետարան։ Ազատությանը զրույցում նրանք պատմեցին, նախորդ շաբաթ իրենց տեղեկացրել են, թե Բյուզանդի փողոցին հարակից տարածքում այլևս կանգնել չեն կարող։ Հնաոճ իրերի վաճառականներին բարգացրել է հատկապես այն, որ տարածքի վարձակալը սեղանիքներ չի տրամադրում նաև կահավորված հատվածում, եւ այդ կերպ զրկում է իրենց օրվա հացից։
Կարելի է վերջի օրով գալ, ասել, որ էլ չեք կանգնելու ոստիկանության քաղաքապետարանի աշխատողներին վերել, որպեսզի մենք ոչ քաղաքական հանցագործ ենք, ոչ մի անշնորհ բան չենք անում, բոլորը ստեղ տարեց մարդիկ են, որոնք իրենց ուրվա հացի փոքի համար են պայքարում։
Մի մարդ գիտեմ 5 սեղան ունի, 4 սեղան ունի, մի հատ նարդիա դրած, մինչև վերջ դատարկությունա, թո մեզ ընդեղ տեղավորեն։
Վաճառում ենք այն, ինչ թույլատրված է ավականու կողմից հաստատված ցանկում, ասում են առևտրականները։ Ըստ նրանց փողոցին հարակից տարածքում իրենց տաղավարների փոխարեն պետք է ավտոկայանատեղի լինի։ Վաճառականները վրթովված են, վարձակալը մեղքը գցում է քաղաքապետարանի, քաղաքապետարանն էլ վարձակալի վրա։
Միթե կարելի է մարտի օրվա ապրելու գումարը փոխել մեքենաների հետ։
Վերնիսաժի տնօրինությունը մեզ ասում է՝ պայքարեք, որ թողնեն դուք ստեղ կանգնեք։ Սրանք էլ ասում են քաղաքապետարանի անձն ու կազմը իրանց մարդկանց ուղարկումը, ասում է՝ թող ձեր տնօրենը ձեզ տեղավորի, ասեք մենք ուր դիմենք։
Քաղաքապետարանի առջև հավաքված առևտրականներին մոտեցավ ընդհանուր բաժնի պետն ու հրավիրեց ներս խոստանալով, նրանց անպայման կընդունեն համապատասխան պաշտոնյաները, բայց առևտրականները ստիպված եղան սպասել մոտ 2 ժամ, քանի որ հարցի պատասխանատուները մասնակցում էին գործակարգավարական նիստին։ Երկար սպասելուց հետո ոմանց նյարդերը տեղի տվեցին, կրկին դուրս եկան ու սպառնացին, եթե իրենց չեն ընդունում, պատրաստ են անգամ փողոց փակել։
Կարելի է, բայց միանդուք լսեք, ձեր ժողովուրդը ինչից է բողոքավոր, չի կարելի Զարտնեք այս կառավարությունը, երբ հաուշկի գալու։ Չեք օգնում մարդկանց, մեր խանգարեք, թողեք մարդիկ ապրեն։
Բորբոքված առևտրականներին կրկին առաջարկեցին ներս մտնել։ Նրանց հետ հանդիպման եկավ փոխքաղաքապետ Դավիթ Օհանյանը։ Ձեր խնդրին ծանոթ են, վստահեցրեց Տարոն Մարկարյանի տեղակալն ու հավելեց. հարցը կփորձեն լուծել վարձակալի հետ միասին քննարկումների միջոցով։
Ես այսօր կհրավիրեմ վարձակալին, մեր մասնագետներին, կդնեմ մի հատ ուսումնասիրությունը կանենք, մի հատ եւ ժամանակագրությունը եւ նոր հին վաճառողների համամասնությունը կնայենք։
Օհանյանի խոսքով սկզբունքը հստակ է, փողոցային հատվածում առևտուր չպետք է լինի։ Փոխքաղաքապետը նաեւ նշեց, դեռ նորոգման փուլում վարձակալն իրենց վստահեցրել էր, որ չկան այնպիսի մարդիկ, որոնք վաճառում են թույլատրելի ապրանք եւ հետագայում կարող են զրկվել տեղից։ Վաճառողներն էլ Դավիթ Օհանյանին ասացին, վարձակալն էլ մեղքը գցում է քաղաքապետարանի վրա ու իրենց դրդում պայքարել ներքևի հատվածում կանգնելու համար։
Գիտեք, դուք ասում եք գնացեք ձեր ղեկավարի հետ հարցրել։ Ինքն էլ ասում է, գնացեք բողոքեք, պնդեք, որ ստեղ կանգնեք։ Հիմա մենք ո՞նց անենք։ Հիմա
ասեք, ես ձեզ ասում եմ ո՞նց անենք։ Փոխարենը, որ հիմա նստենք, գնանք հետ, գանք առաջ ու խճճուենք, եկեք հասկանանք մի բան, մենք ունենք խնդիր, որը լուծում է պահանջում, ունենք սկզբունք, որը ի սկզբանե մենք բոլորին ասել ենք, եւ պիտի փորձենք այս իրավիճակում քննարկենք, ընթաստանք այս խնդրի լուծումը գտնենք։
Օհանյանը խոստացավ առևտրականներին հուզող հարցի պատասխանը տալ առաջկա 3-4 օրվա ընթացքում։ Ավելի ուշ ազատության է զրույցում Վերնիսաժի տարածքը վարձակալած ընկերության տնօրեն Պավել Գուրողլյանը նշեց, որ այսօր արդեն քաղաքապետարանի աշխատակիցները եղել են տարածքում եւ Տարոն Մարկարյանից հանձնարարական կա առևտրականների համար սեղանիքներ ապահովել։
Այդ ժողովրդին արդեն հիմա ուզում ենք հասկանանք, որտեղ պետք է տեղավորենք։ Քաղաքապետանից հանձնարարական կա, քաղաքապետի հանձնարարականը կա, որը ժողովրդին տեղավորում շուկայում։
Իսկ հնարավոր չէ խնդիրը ավելի շուտ լուծել առանց քաղաքապետարան հասնելու եւ առանց բողոքը փող քաղաքապետին հասցնելու։
Հնարավոր ասվածս հենց այստեղ տեղի խնդիր կա, այսինքն չեն կարող մարդկանց տեղավորենք։ Հիմա պետքա քիչ ինչ որ նեղություն տանք, որ կարողանանք մարդկանց տեղավորել։ 4 օրվա մեջ կարծում եմ արդեն ամեն ինչ բաց կլինի, շաբաթ կիրակի կսկսենք ժողովրդին տեղավորել իրենց տեղերը։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի նախագահը գտասիրտ է գտնվել բլոգեր Լապշենի եւ Թուրանի խմբագիրի նկատմամբ։ Իլհամ Ալիևը ներում է շնորհել Իսրայելի եւ Ռուսաստանի քաղաքացի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշենին, ով տարիներ առաջ Լեռնային Ղարաբաղ էր այցելել եւ Ադրբեջանի իշխանությունների պահանջով արտահանձվել էր Բաքու։ Փոխվել է նաեւ ադրբեջանական Թուրան լրատվական գործակալության ղեկավար Մեհման Ալիևի խափանման միջոցը։ Միջազգային մամուլը արդեն իսկ այս քայլերում դրդապատճառներ է փնտրում, Հեղինե Բունաթյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ներում շնորհեց Իսրայելի և Ռուսաստանի քաղաքացի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին, ով 3 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել տարիներ առաջ առանց Բաքվի թույլտվության Ղարաբաղ այցելելու համար։ Հրամանագիրը ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։ Փաստաբանի խոսքով 40-ամյա Լապշինը կարող է ադրբեջանական բանտից դուրս գալ արդեն այսօր կամ ամենաուշը վաղը։ Մեկնաբանելով շատերի համար անակնկալ այս որոշումը, Ալիևի հասարակական քաղաքական հարցերով օգնական Ալի Հասանովը պնդել է, Պաշտոնական Բաքուն վաղուց է պատրաստ եղել բլոգերին արտահանձնել Իսրայելին, սակայն գործընթացը ձգձգվել է այդ երկրի իշխանությունների մեղքով։ Արդյունքում 3 տհաճ միջադեպ արձանագրվեց Լապշինը, կալանավայրում ինքնասպանության փորձ է արել, որը սակայն կանխվել է բանտապահների աչալրջության ու զգոնության շնորհիվ, ասել է Հասանովը ադրբեջանական լրատվամիջոցներին։ Բլոգերի փաստաբան Էդուարդ Չերնինը միջդեռ ռուսական Ինտերֆաքսի հետ զրույցում պնդել է, թե որևէ բան չգիտի իր պաշտպանյալի ինքնասպանության փորձի մասին։ Առայժմ հստակ է միայն, որ բլոգերը հանձնվելու է Իսրայելի իշխանություններին։ Այժմ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունն ու Բաքվում Իսրայելի դեսպանատունը աշխատում են Լապշինի արտահանձման ուղղությամբ, ժամեր առաջ հայտարարել է նախագահ Ալիևի օգնական Ալի Հասանովը։ Ընդ որում Լապշինին ազատ արձակելու որոշումը Բաքուն կայացրեց պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի Իսրայել կատարելի կայցի նախաշեմին, ուրիշ պաշտոնական հաղորդումների նախատեսված են հանդիպումներ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Ավիգդոր Լիբերմանի եւ ռազմաարդյունաբերական ընկերությունների հետ։ Թելավիվից արդեն հայտարարում են, որ Ադրբեջանի նախագահի որոշումը էլ ավելի կամրապնդի երկկողմ հարաբերությունները։ Իլհամ Ալիևի այդ քայլն արտացոլում է մեր երկրների սերտ բարեկամությունը, ռուսական տասին ասել է Իսրայելի Քնեսեթի պատգամավոր Քսենիա Սվերդլովան հավելելով, վերջապես այս պատմությունը կդադարի ստվերել մեր երկկողմ անամփ հարաբերությունները։ Իդեպ բլոգերին ազատ արձակելուց բացի Ալիևն այսօր գտասրտության եւս մեկ դրսեւորում է ցուցադրել, հրահանգելով քննել Թուրան լրատվական գործակալության ղեկավար Մեհման Ալիևի խափանման միջոցը։ Ժամերանց հայտարարվեց, որ հարկերից խուսափելու մեղադրանքով ձերբակալված ընդդիմադիր լրագրողին ազատ են արձակել քնչական մեկուսարանից, որպես խափանման միջոց սահմանելով տնային կալանքը։ Փորձագետներն ու իրավապաշտպանները պնդում են այս քայլերով Իլհամ Ալիևը փորձում է շեղել հասարակության ու միջազգային հանրության ուշադրությունը անցած շաբաթ հրապարակված աղմկահարույց հետաքննությունից, որը նոր փաստեր էր բացահայտում Ադրբեջանի իշխող վարչակազմի բազմամիլիոնանոց կոռուպցիոն գործարքների մասին։
Պաշտոնական Կիևը սպառնում է պատժել 3 ուկրաինամտած Միխայել Սաակաշվիլին, Ուկրաինայի քաղաքացիությունից զրկված Օդեսայի նախկին նահանգապետ Վրաստանի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին հիշեցնենք 3 երեկոյան հատեց Լեհաստան-Ուկրաինա սահմանը, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Միխայել Սաակաշվիլին գտնվում է Լվովում 300-ավոր համակիրների հետ ճեղքերով Լեհաստան-Ուկրաինա սահմանը, Սաակաշվիլին հասել է Լվով։ Նա ասել է, որ առաջիկա գործողությունների պլաններ չունի, խորհրդակցություններ կունենա քաղաքական գործիչների հետ, Լվովում կսպասի իր կնոջն ու տղային։ Այսօրվա ասուլիսում նա պնդել է, որ օրինական է գտնվում Ուկրաինայի տարածքում, ասելով, որ առավոտյան իր փաստաբանը միգրացիոն ծառայությանը ներկայացրել է լրացուցիչ պաշտպանության իր դիմումը, և ըստ օրենքի Ուկրաինայի իշխանությունները իր հետ պետք է գնան դատարան։ Նա հայտարարել է, որ երբեք կանգ չի առնի, չի նահանջի, կպայքարի մինչև վերջ։
I will not stop. I will not give up. I will never surrender. I will fight till the end. I'm not fighting for myself.
am fighting about
Ես ինձ համար չեմ պայքարում, ես պայքարում եմ անսանց կոռուպցիայի դեմ, պայքարում եմ նրա դեմ, որ օլիգարխները նորից ամբողջովին վերահսկում են Ուկրաինան, պայքարում եմ նրա դեմ, որ Մեյդանին դավաճանել են։ Նրանք ցանկանում են ինձ անջատել Ուկրաինայի քաղաքականությունից, ինձ հեռու պահել, փակել ինձ, այնպես ինչպես սովետական միությունում փակում էին այլախոհներին։ Լվովում կայացած ասուլիսում ասել է Սահակաշվիլին։ Ուկրաինայի իշխանությունները, նախագահը, վարչապետը, գլխավոր դատախազը, ներքին գործերի նախարարը այսօր դատապարտել են Ուկրաինայի սահմանը ճեղքելու նրա արարքը, սպառնալով պատասխանատվության ենթարկել նրան։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր ասել է, որ Սահակաշվիլին քաղաքացիությունից զրկելու իր որոշումը դատարանում չի բողոքարկվել, չնայած արդեն 1.5 ամիս է անցել։ Փոխարենը կատարվել է հանցագործություն, պետական սահմանի անձեռնմխելիությունը սահմանադրական կարգ է։
Принцип недоторканності державного кордону. Це питання національної безпеки держави.
Да, згайн амбатангуцян харце. Аселе Порошенкон нашелов вор харце кахакан мекнабанутюнері карікчуні, айн дітарк велує бац харрапес ідавакан тесанкюніц. Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը ասել է, որ Սահակաշվիլին Ուկրաինայի պետական սահմանը անօրինական անցնելու համար քրեական լուրջ մեղադրանքներ են սպասում։ Սահակաշվիլի արարքը նա բնորոշել է հարցակում պետական ինստիտուտների վրա։ Այսօրվա ասուլիսում Ավակովն ասել է, որ գլխավոր դատախազությունը և ներքին գործերի նախարարությունը սահմանին տեղի ունեցած երեկվա իրադարձությունները որակում են որպես պետական հանցագործություն։
Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел квалифицируют происшедшие события вчера на границе как государственное преступление.
Ոստիկանությունը քրեական գործ է բացել սահմանը անօրինական հատելու հոդվածով, որը միջև 5 տարի ազատազրկում է սպառնում։ Ոստիկանությունը հաղորդում է, որ անցակետում տեղի ունեցած անկարգությունների արդյունքում իրավապահ համակարգի 11 աշխատակից է տուժել։ Հուլիսի վերջին Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Միխայել Սահակաշվիլին զրկել էր Ուկրաինայի քաղաքացիությունից։ Վրաստանը նորից դիմել էր Կիևին Սահակաշվիլին արտահանձնելու համար, չնայած այս ամենին Սահակաշվիլին ազատորեն ճամփորդում էր եվրոպական երկրներով, իսկ երեկոյան հարյուրավոր համակիրների օգնությամբ ճեղքելով սահմանապահների դիմադրությունը մտել է Ուկրաինա։
Երեկ Մոսկվայում կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում լուրջ հաջողության են հասել ազատական ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Ընդդիմությունը մասնավորապես ստացել է Մոսկվայի Գագարինի շրջանային խորհրդի բոլոր մանդատները, նկատենք, որ սա այն շրջանն է, որտեղ երեկ քվեարկում էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազավ Աբայանը։
Ռուսաստանում մի շարք մարզերում և քաղաքներում անցել են նահանգապետերի պետդումայի պատգամավորների և տեղական կառավարման մարմինների ընտրություններ։ Ութերև ընդհանուր առմամբ ճաղջախի չաղթանակ է գրանցել իշխող Եդինայ Ռասիա կուսակցությունը, Մոսկվայի մի քանի շրջաններում հաղթել են լիբերալ ընդդիմության ներկայացուցիչները, իսկ օրինակ Գագարինի շրջանում, որտեղ երեկ քվեարկել էր նաև երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ընդհանրապես չի անցել Եդինայ Ռասիա կուսակցության և ոչ մի թեկնածու։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը ում այստեղ Մոսկվայում որոշ փորձագետներ համարում են Պուտինի ամենահավանական ժառանգորդը, այսօր հայտարարել է, թե Մոսկվայի շրջանային խորհրդների քաղաքական լանդշաֆտը բազմերանգ է դարձել և հաղթած թեկնածուներին կոչ է արել ակտիվ մասնակցել մոսկվացիների խնդիրների քննարկումներին։ Այսպես Մոսկվայում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին հաղթել է Եդինայ Ռասիան 76%-ով, իսկ Յաբլկա կուսակցությունը ստացել է 12%։ Մշտական համակարգային ընդդիմություն համարվող կոմունիստները, Ժիրինովսկու ԼԴՊՌ և Սպրավետլիվայա Ռասիան ընդհանրապես ձայն չեն հավաքել։ Բացի այդ, մոսկովյան տարբեր շրջանների խորհուրդներ են անցել նաև անկախ ընդդիմադիրներ, օրինակ Բորիս Նեմցովի թիմակից Իլիա Յաշինը։ Մոսկվայում լիբերալ ընդդիմության այս հաջողությունն անակնկալ էր, պետք է ասել, որ լիբերալ ընդդիմության շրջանում կան լուրջ տարաձայնություններ մասնակցել, օրինակ թե չմասնակցել ընտրությունների։ Մասնավորապես Ալեքսեյ Նավալնին, չկարևորելով այս ընտրությունները, ակտիվ չի աջակցել լիբերալ թեկնածուներին, ինչը թերևս չի խանգարել նույն Իլիա Յաշինին ջախջախիչ հաղթանակ գրանցել Մոսկվայի շրջաններից մեկում։ Իհարկե, եւ ոչ մի անկախ լիբերալ թեկնածու չի դարձել այս ընտրությունների արդյունքում պետդումայի պատգամավոր կամ նահանգապետ, սակայն փորձագետները միևնույն է, սա լուրջ հաղթանակ են համարում։ Այդուամենայնիվ, երեկվա ընտրություններին գրանցած հաջողությունը լիբերալ ընդդիմությանը թույլ չի տալիս առանց Եդինայ Ռասիա կուսակցության աջակցության առաջադրել քաղաքապետի թեկնածու եկող տարի կայանալի քաղաքապետի ընտրություններին Մոսկվայում։ Նման հավակնություններ ունի անկախ քաղաքական գործիչ Գենադի Գուդկով։ Ռուսաստանի թերևս ամենառեյտինգային անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին Էխո Մոսկվայի ռադիոկանիր բլոգում գրել է. «Բավական է, որ ընտրությունների մասնակցելու հնարավորություն ունենան բոլոր ցանկացողները եւ քաղաքական իրավիճակը երկրում միանգամից փոխվում է, այսպես կոչված Պուտինյան մեծամասնությունը միանգամից հոդս է ցնդում, սա պետք է հիշել եւ թույլ չտալ, որ մեզ անընդհատ խափեն ասելով, թե ոչինչ չի կարելի փոխել, միևնույն է ժողովուրդը իշխանություններին է ընտրելու»։ Հավելեմ, երեկվա ընտրությունները աչքի են ընկել նաև, օրինակ, այստեղ Մոսկվայում ընտրողների ցածր մասնակցությամբ շուրջ 15%-ն է մասնակցել միայն, և իշխանություններն էլ այնքան ակտիվ չէին ներգրավել բյուջետային աշխատողներին, ակտիվ չէին բերում նրանց ընտրատեղամասեր, օրինակ, և հենց սրանով, ինչպես նաև մի շարք ընդդիմադիրների ակտիվ աշխատանքով են փորձագետները պայմանավորվում լիբերալ ընդդիմության գրանցած անակնկալ հաջողությունը։ Գենադի Գուդկովը, ով ակտիվ աջակցում էր երեք ընդդիմադիր թեկնածուներին, չնայած որոշ հաջողության, հորետես է և գրում է, որ երեք Ռուսաստանի իշխանություններ ներտական անգամ կեղծել են ընտրությունները, իսկ ռուսաստանցիները այլևս չեն հավատում, որ ինչ-որ բան կարող է փոխվել այս երկրում։ Ես կարող եմ վստահաբար ասել, երեք Ռուսաստանը եւս մեկ քայլ է արել դեպի անխուսափելի քաղաքացիական աղետ, կլինի դա հեղափոխություն, ազգամիջյան բախումներ, պալատական հեղաշրջում, թե պարզապես ժողովրդական ընդվզում, մենք շուտով կիմանանք, սակայն հստակ է, որ գործող քաղաքական համակարգը իրեն արդեն սպառել է եւ օրեցօր թուլանում է, գրել է Գենադի Գուդկովը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Թուրքիայի դատարանն այսօր դատավճիռ է հրապարակել 1 տասնյակից ավելի լրագրողների նկատմամբ, որոնց իդեպ սպառնում է մինչև 43 տարվա ազատազրկում։ Նկատենք, որ անցած տարվա հուլիսյան իրադարձություններից հետո այս երկրում 107 լրագրող է բանտարկվել, 775 լրագրող զրկվել է հավատարմագրից, 49 անձնագրից, 2500 լրագրող գործազուրկ է դարձել, պատմում է Թաթևիկ Սարգսյանը։
Այսօր Ստամբուլում տեղի է ունեցել Ջումհուրիեթ Պարբերականի խմբագիրների, լրագրողների և մյուս աշխատակիցների դեմ հարուցված դատական գործով երկրորդ նիստը։ Ընդդիմադիր Պարբերականի 17 աշխատակից, որոնցից 5-ը դեռ կալանավորված են, մեղադրվում են զինված հաբեկչական խմբավորման անդամ չլինելով հանդարտ, խմբավորմանը աջակցելու և խմբավորմանը անդամակցելու մեջ։ Նրանց 7-ից մինչև 43 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցումը գործընկերներին աջակցելու համար մի շարք լրագրողներ, իրավապաշտպան կազմակերպությունների անդամներ, քաղաքացիական ակտիվիստներ, ընդդիմադիր պատգամավորներ այսօր հավաքվել են դատարանի շենքի դիմաց։ Արդարություն ենք ուզում գլխագրով Ջումհուրիեթ Պարբերականի այսօրվա համարը ձեռքներին, նրանք ողոքի ձայն են բարձրացրել Թուրքիայում մամուլի ազատության սահմանափակման դեմ։ Ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության պատգամավորներից Բարեշ Յարքադաշը ևս դատապարտել է թուրքական Պարբերականի աշխատակիցների դեմ սկսված դատական գործընթացը։
Թուրքիայում 180-ից fazla gazeteci hapiste.
Թուրքիայում ավելի քան 180 լրագրող բանտում է գտնվում, տասնյակ ընդդիմադիր պարբերականներ, ամսագրեր, հեռուստաալիքներ, հրատարակչություններ եւ լրատվամիջոցներ փակվել են։ Հազարավոր լրագրողներ գործազուրկ են մնացել, լրագրողների նկատմամբ անթիվ դատական գործեր են հարուցված, միևնույն ժամանակ բազմաթիվ լրագրողներ ազատազրկման են դատապարտվում։ Ընդդիմադիր թերթերն ու լրագրողները հետապնդվում են իշխանության գործողությունները քննադատող ԱՄՆ հրապարակման համար։ Թուրքիայի ամենահին թերթերից Ջումհուրիեթը փորձում են լրացնել Շինձու մեղադրականով, Պարբերականի 5 աշխատակից շարունակում են կալանավորված մնան, հայտարարել է Յարքադաշը։ Ջումհուրիեթ Պարբերականի աշխատակիցների դատավարությանը, որը մեկնարկել է հուլիսի վերջին, հետևում է նաև միջազգային հանրությունը։ Օրերս Եվրախորհրդարանի գլխավոր քարտուղարին ներկայացնող պատվիրակությունը խոսքի ազատության և ահաբեկչության դեմ պայքարի թեմայով Անկարայում հանդիպել է արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչների հետ։ Եվրոպացի պաշտոնյաները թուրքական պետական մարմիններին կոչ են արել հավատարիմ մնալ Եվրոպայի մարդու իրավունքների հռչակագրին և մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումներին։ Անցած տարվա հուլիսին Թուրքիայում տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման փորձից հետո երկրում սկսված պատժիչ գործողությունների արդյունքում հարյուրավոր լրագրողների նկատմամբ քրեական գործեր են հարուցվել, հարյուրավոր լրատվամիջոցներ փակվել են, հազարավորները զրկվել աշխատանքից։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների պնդմամբ այս քայլով թուրքական իշխանությունները փորձում են լրացնել անդիմադիր ձայները։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Վերադառնանք Հայաստանի անիրադարձություններին։ Վանաձոր Քիմպրոմ ջեկի նախկին աշխատակիցները սպառնում են դիմել ծայրահեղ կտրուկ հայլերի, եթե ղեկավարությունը չտա 2011-12 թվականների աշխատավարձի պարտքը։ Համիսներ շարունակ բարձրաձայնել են այս մասին, սակայն պնդում են այդպես էլ չարժանացան իշխանությունների ուշադրությանը։ Օգնության խնդրանքով դիմել են անգամ ազգային ժողովի պատգամավորներին, սակայն նորից ապարդյուն։ Հիշեցնենք, ջեկի աշխատակիցները դեռ 2012 թվականին դիմել էին դատարան, 2014 թվականին դատը շահել էին, բայց մինչև օրս նրանցից ոչ մեկի աշխատավարձը դեռ չի վճարվել։ Վանաձորից հաղորդում է Նարե Ստեփանյանը։
Վանաձոր Քիմպրոմի նախկին աշխատակիցները ստիպված կլինեն կտրուկ քայլերի դիմել, եթե հստակ պատասխան չստանան իրենց աշխատավարձերի հետ կապված։
Մարդիկ աշխատել են, սոված են, փողերը տան։ Մարդը մեռնում, քնիկը մահացել է, փողն ստանալ չի կարա, մեր մեռելա չի կարա ստանա։ Ում վերագրել։ Ում փողոքի։ Անհարմար է, փողը մարդիկ տվել։ Պատրաստվում են, փուլ թվանգը վեր ունենք, որ գնանք զախոտը փակենք։ Հետ ենք պատրաստվում ելալ։ Օրինակ
Ժամանակ առ ժամանակ մարզպետարանի առջև բողոքի ցույցանող ջեկի նախկին աշխատակիցները մտածում են, թե ինչ քայլեր կարելի է ձեռնարկել, որպեսզի իշխանություններն իրենց ուշադրություն դարձնեն։
Ասենք վերևից, ասենք այդ մարդիկ ինչ 150 հոգին փոխելա գարցել, որ գնացին այդ քայլին դիմել։
Կիմպրոմցիների խնդրանքով ազգային ժողովի ելքխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը գրավոր դիմել էր վարչապետին և ստացել հետևյալ պատասխան։ Կառավարությունը լիազորված չէ միջնորդելու դատարանի գործունեությունը կամ փոխելու դատարանի որոշումները, ուստի գործի ընթացքի ներկափուլում որևէ գործողություն կատարելու իրավասություն չունի։ Քիմպրոմցիներին միշտ այս պատասխանը չի բավարարում։
Այսինքն ստացվում է, որ մենք նորից օթից կախվեցինք, ոչ մեկը չի ուզում մեզ օժանդակի, բացարձակապես ոչ մեկը։ Մենք արդեն այլ ուրիշ ելք չունենք, ստիպված դիմելու ենք այլ քայլերի։
Հիշեցնենք, ջեկի աշխատակիցները դեռ 2012-ին դիմել էին դատարան, 2014 թվականին դատը շահել էին, բայց մինչև օրս նրանցից ոչ մեկի աշխատավարձը չի վճարվել։ Դատարանը սնանկ էր ճանաչել 2011 թվականին ջեկի սեփականատեր ռեգիոն էներջի ընկերությանը, պարտավորեցնելով գույքի վաճառքից ստացվելիք միջոցներից վճարել շուրջ 130 միլիոն դրամ աշխատավարձի պարտքը։ Ավելի ուշ, սակայն, պարզվել էր, որ ընկերությունը գույք չունի։ Նախատեսվում էր, որ ռեգիոն էներջիի սնանկացումից հետո աշխատողների պարտքը վճարելու է իրավահաջորդ Վանաձոր Քիմպրոմը, սակայն անցած տարի սնանկ ճանաչվեց նաև այս ընկերությունը։ Սնանկացած Վանաձոր Քիմպրոմը բազմաթիվ պարտքեր ունի կուտակած, իսկ պարտատերերի ցուցակում աշխատավարձի պարտքը ամենևին էլ առաջնահերթ չէ։ Ընկերության սնանկության գործով կառավարիչ Կարեն Ասատրյանի հետ կապ հաստատել այդպես էլ չհաջողվեց։ Ավելի վաղ Ասատրյանն առաջարկել էր նախկին աշխատակիցներին դիմում գրել, որպեսզի նրանց պարտատերերի ցուցակում առաջնահերթություն տրվի։ Դիմումն ուղարկելու ծամիսներ անց, սակայն, ոչինչ չի փոխվել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Տուն թանգարանում կազմակերպված բոլշևիկյան բռնատիրության զոհերին նվիրված ցուցահանդեսը 20 օր շարունակվելուց հետո փակվել է։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց թանգարանի տնօրեն Նարինե Թողոկյանը, ով նաև պնդում էր, որ ավելի վաղ սպառնալիքներ է ստացել այս թեմայով։ Ազատությունը փորձել է նաև պատճառները ցուցահանդեսի փակման ճշտել մշակույթի նախարարությունից։ Ազատության հարցերին պատասխանել է մշակույթի փոխնախարար Արև Սամոյլյան, առաջարկում եմ լսել զրույցը։
Ցուցադրությունը բաց է եղել 20 օրից ավել եւ ցնացնելու թեման ակտուալ է, բայց համարվել է, որ փոքրինչ քաղաքականացվածային որոշում է կայացվել, ուրեմն որոշակի շտկումներ իրականացնելուց առաջ, որովհետև ինչ-որ բաներ կար, որ պետք էր այլ մոտեցումներով ընկալել, քանի որ շրջիկ է ցուցադրությունը, կարծում ենք, որ այն ունի այդ շրջիկ ֆորմատը, հետագայում շտկումալից հետո, որոնց մասին Տիկին Թուրքյանի հետ խոսել ենք, նա հիմնական համաձայն է, այն նույնպես հնարավոր կլինի այլ տեղերում նույնպես իրականացնել, այնպես որ որևիցե ցենզուրա կամ բան ավելի շատ կապված ցուցադրության ներկայացման ձևի հետ է։
Ներողություն, քաղաքականացված ասելով ինչ նկատի ունեք։
Ես ասում եմ, որ ավելի շատ թանգարանի ցուցադրության բովանդակության հետ կապ ունեցող առաջարկվել է, որ որոշակի ավելի նորովի մոտեցումներ ցուցաբերել։
Այսինքն մենք գիտենք, որ 37 թվականին ինչ բռնաճնշումներ են եղել։ Չէ՞ կարծում, որ սա
եւս գիտենք, եւ իհարկե մեր պատմությունը մենք պետք է առերեսենք, եւ բոլոր սերունդները դա պետք է իմանան, որպեսզի նման բան չիրականացվի, հանկարծ եւ ինքս իմ ընտանիքը դժվար է 37 թվականից բոլոր կողմերից, եւ ինձ համար դա շատ անձնապես շատ ցավալի թեմա է այս։
Ինչ չէ կարծում, որ այս քալով նաեւ հիմա գաղափարական բռնաճնշումների է գնում մշակույթի
նախ։ Դա դուք եք ասում։ Եթե ձեզ ասեմ, որ կա ձևավորման հետ կապված որոշակի խնդիրներ։
Գիտեք, որտեղ յուրաքանչյուր շտկում բառը ենթադրում է նաեւ ցենզուրա։
Քանի որ պետական հիմնարկ է ամեն դեպքում Տիկին Թոխիկյանը ցուցադրությունները ներկայացնում է, գաղափարները ցուցադրությունների մշտապես նախկինում ներկայացվել է, այսինքն եթե դուք համարում եք, որ մասնագետները դիտարկումներ են անում, դա ցենզուրա է, ես չեմ համարում այդպես, կներեք ժողովը ինձ
մոտ։ Ներողություն, ես հնարավորինս նաև սպառնալիքներ է ստացել Տիկին Ասամոյլյան, նաև սպառնալիքներ է
ստացել, սպեղյակ չեմ, ումից որ ստացել է նրա նայել թող պատասխան տա կամ թող
դիտի։ Այսինքն դուք բացառում եք, որ սպառնալիքների տակ է նաև։
Ես չեմ կարող այդպեսի բան ձեզ ասել։ Իհարկե բացառում եմ, մշակույթի նախարարությունը նման բան չի կարող։
Ձեր դուք սպառնալիքներ չեք ստացել համենայն դեպս։
Ոչ, իհարկե։
Այսօր մեկնարկում է Երևանյան 11-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնը, 20-ից ավելի հանրահայտ մենակատարներ աշխարհի տարբեր երկրներից կժամանեն Հայաստան։ Ընդհանուր առմամբ կկանա թվով 12 համերգ, իսկ փորձերից եւ համերգներից հետո հյուր մենակատարները վարպետության դասեր կունենան հայ սկսնակ երաժիշտ կատարողների հետ։ Գանե Դանիելյանն է ներկացնում։
Երբ գալիս է սեպտեմբերը, հանրահայտ ֆիլմի խորագիրը շատ համահունչ է մեր ժամանակներում գրեթե ամեն տարի տեղի ունեցող մշակութային բուրնաշուժությանը, երբ սկսվում են նորանոր թատերաշրջաններն ու համերգաշրջանները, թանգարաններն ու պատկերասրահներն էլ հանդես են գալիս նոր ցուցահանդեսներով, եւ վերջապես հենց սեպտեմբերի սկզբին արդեն 11-րդ տարին է սկսվում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հիմնադրած Երևանյան միջազգային երաժշտական փառատոնը, որի շրջանակներում Երևանեն ժամանում անվանի երաժշտ կատարողներ տեղի ունենում չափազանց ուշագրավ համերգներ։ Հենց այս պահին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի ունենում Երևանյան 11-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնի բացման համերգը Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի եւ մենակատարների մասնակցությամբ։ Ծրագրում Չայկովսկու, Մոցարտի, Բորոդինի ստեղծագործություններն են։ Դիրիժորական վահանակի մոտ նվագախմբի երաժշտական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր, փառատոնի հիմնադիր եւ երաժշտական ղեկավար Էդվարդ Թոփչյանն է։ Այսօրվա համերգի մենակատարներն են իտալացի հանրահայտ կլարնետահար Ալեսանդրո Կարբոնարեն եւ 15-ամյա ռուսաստանցի հրաշամանուկ դաշնակահար Ալեքսանդր Մալուֆեևը, եւ ինչպես շեշտում էր այսօր հյուրատասուլիսին Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի տնօրեն Ռոզան Սիրունյանը։
Երկու շատ մեծ մենակատարներ ունենք, եւ որից ինձնից աչք նստած Ալեքսանդրը արդեն երկրորդ անգամ է Հայաստանում, եւ կարծում եմ, որ մեր լսարանը, մեր հանդիսատեսը արդեն շատ սիրել է նրան, եւ այսօր նա համաշխարհային մեծ նվագախմբերի հետ է ելույթ ունենում, շատ մեծ դժվարությամբ ամենը մեկ օրով կարելի ասել կարողացել ենք իրեն ուղակի բերել, որովհետև այստեղից նորից դարձյալ գնում է այդտեղ ելույթ ունենալու, եւ պարոն Կարբոնարեն, որը այո, որը ասում եմ, որի դեպքում էլ մեզ շատ դժվար հաջողվեց, նույնիսկ մինչեւ երկու օր առաջ հազիվ կարողացել ենք, որ նա մեզ հետ ելույթ ունենա։
Ռուսաստանցի պատանի տաղանդաշատ դաշնակահարն էլ հավելում է, որ ցավոք, երբ գալիս ես որևէ քաղաք հյուրախաղերի, շատ քիչ ժամանակ եմ ունենում ծանոթանալու այդ քաղաքին։
Действительно, когда приезжаешь на концерт, то всегда очень мало времени, чтобы посмотреть город.
Բայց այսուհանդերձ, ասում էր Ալեքսանդր Մալուֆեևը, իրեն շատ դուր է եկել թե մեր քաղաքը, թե մեր երկիրը եւ այնտեղ ապրող մարդիկ։ Դեսք իտալացի կլարնետահարն էլ Ալեսանդրո Կարբոնարեն առաջին անգամ է Հայաստանում, ասում էր, որ կլարնետ սկսել է նվագել 5 տարեկանից, քանի որ իրենց ընտանիքում փողային գործիքներով շատ էին տարված, եւ կլարնետն իր համար իր խաղալիքներից մեկն է եղել։ Դեսք այսօր նա հանդես է գալիս աշխարհի ամենահեղինակավոր նվագախմբերի հետ։ Այս երեկո էլ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ կկատարի Մոցարտի կլարնետի կոնցերտը։ Այսօրվանից սկսվող փառատոնը կանցկացվի մինչև հոկտեմբերի 27-ը։ Տեղի կունենան 1 տասնյակից ավել համերգներ, որտեղ հանդես կգան ամենատարբեր երկրներից հրավիրված անվանի երաժիշտներ։ Եվ ինչպես նշում է նվագախմբի տնօրեն Ռուզան Սիրյունյանը,
այս տարի նաև հոբելյանական տարեթվերին ենք անդրադարձ կատարելու։ Ուզում եմ նշել, որ ամսի 18-ին մենք կունենանք համերգ Այվազովսկու 200-ամյակին նվիրված և Դեբյուսի ծովը ստեղծագործությամբ, այսպես ուզեցել ենք կապել միմյանց հետ, այո, և Օհան Դուրյանի ծննդյան տոնին նվիրված մեր փակման համերգը կլինի, ինչպես գիտենք, նա շատ լավ ղեկավարել և սիրել է ֆանտաստիկ սիմֆոնիան, այդ առումով ընդգրկել ենք այդ սիմֆոնիան նվիրելով նրան, և ուզում եմ առանձնացնել հատուկ, որ փառատոնի մեխերից մեկը նաև Ռուբեն Ահարոնյանի 70-ամյակին նվիրված համերգն է, ինչպես գիտեք, մայստրոն վերջին գոնե 15 տարում որպես մենակատար հանդես չի եկել Երևանում, և ես կարծում եմ, որ անհամբերությամբ բոլորը կսպասեն։ Առաջին բաժնում կլինի Բորոդին Քարյակը, երկրորդ բաժնում մայստրոն սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ ելույթ կունենա։ Նաև անկախության տոնին նվիրված համերգ ունենք 24-ին սեպտեմբերին, որտեղ Սուրեն Բագրատունին ելույթ կունենա Վաչե Շարաֆյանի թավջութակի կոնցերտով։ Այսպես փորձել ենք, տեսնենք ինչ կստացվի։
Գաննե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։